Halo.
Hello, ya.
Halo, selamat pagi. Adakah sini Puan Nur Hasbinta binti Muhammad Yunis?
Iya.
Saya kau tadi inti telah sebagai ketua moto Changwon Sekemajoho. Boleh tak
Aha.
saya buat sedikit pengesahan atas nama Muhammad Habib bin Losli?
Aha.
Boleh saya tahu apakah hubungan akar dengan itu Muhammad Habib?
Mama Afi itu suami saya ke?
Suami, okey. Lepas tu boleh saya tahu alamat tempat tinggal akak sekarang?
Tempat tinggal nombor 13518
Nombor 13518.
A
Eh.
Jalan Dusun Kampung Londah.
Jalan Dusun Kampung Rata.
Londah. 73400 Gemas Negeri 9 lah.
73400 Gemas Negeri 9. Okey.
Ya.
Okey, itu sahaja untuk pengesahan ini. Terima kasih, Kak.
Ya, sama.